Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Աննախադեպ վճիռ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Բյուզանդի փողոցի իր տանից վտարված Հայաստանի քաղաքացի Յուրի Վարդանյանը 1,600,000 եվրոյի փոխհատուցում կստանա։ Երբ է մեկնարկելու Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող 3-րդ ավտոճանապարհի շինարարությունը, Կապան Հադրութ Մայրուղու շինարարության շուրջ կառավարությունից առայժմ հակասական ազդակներ են հնչում։ Հարկային մարմինները նոր ֆինանսական պահանջներ կներկայացնեն Սպայկա ընկերությանը, բայց գյուղմթերքի արտահանման սեզոնի ավարտին, այսօր կառավարության նիստի ավարտին, այս մասին ասել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական ռազմաօթային ուժերի մի 29 օթանավը 3-3-ան ուսումնավարժական թռիչքների ժամանակ կործանվել է, ինչպես հաղորդել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը, օթանավի հետ կապը հանկարծակի կորել է եւ այն անհետացել է ռադարներից։ Նախնական վարկածով Միգա ավիաաղետի հետևանքով ընկել է Կասպից ծովը, պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Օթաչուին հայտնաբերելու որոնողական աշխատանքները դեռ արդյունք չեն տվել։ Անկարայում անհայտ անձը հրազենով հարձակում է գործել Բելարուսի դեսպանատան խորհրդական Ալեքսանդր Պոգանշևի վրա, դիվանագետած ծանր հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք։ Հարձակում իրականացրած անձը ինքնասպան է եղել, որոշ լրատվամիջոցների տվյալներով նա Պոգանշևի հարևանն է, նրան կենցաղային վեճ են ունեցել։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ հարձակման հեղինակը հոգեկան խնդիրներ ուներ։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը ռուսական նավթակիր նավ է ձերբակալել, որը Կերչի նեղուցում էր հայտնվել անցյալ տարի նոյեմբերին ռուսաստանյան սահմանապահ պահների կողմից ուկրաինական 3 ռազմանավերի կալանման ժամանակ։ Նեյման նավթակիրը ըստ ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների փորձել է մուտք գործել Իզմայելի նավահանգիստ Նիկա Սպիրիտ անվամբ։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով տանկերն անվանափոխել են Ապորինի ագրեսիվ գործողությունների մասնակցությունը թաքցնելու նպատակով։ Նավթակիրը հնարավոր է եղել բացահայտել միջազգային տեղեկատվական համակարգի օգնությամբ։ Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը նշանակվել Դոմինիկ Ռաբինով տարի մի քանի ամիս զբաղեցնում էր Բրեքզիտի հարցով նախարարի պաշտոնը։ Ծագումով հրեա 45-ամյա դիվանագետը ուսում է ստացել Քեմբրիջում և Օքսվորդում, մինչ քաղաքական կարիերան սկսել աշխատել է ՀԱԳ-ի դատարանում, վերջին տարիներին զբաղվում էր օրենսդրական գործունեությամբ։ Հյուսիսային Կորեան փոքր հեռահարության հրթիռները արձակել ճապոնական ծովի ուղղությամբ, հարավային Կորեայի զինվորականների տվյալներով այդ հրթիռներից առնվազն մեկը նոր սերնդ է։ Փենյանի հերթական հրթիռներն է արձակում հյուսիս կորեացի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումից հետո առաջին անգամ այդ քննարկումների արդյունքներով երկու ղեկավարները պայմանավորվել են վերսկսել բանակցությունները կորեական թերակղզու ապամիջու կայնացման շուրջ։ Այսօր 92 տարեկանում մահացել է Թունիսի նախագահ Բեժիքայի դել Սելբին։ Նա 2011-ի արաբական գարնան բողոքի ցույցերից հետո երկրում առաջին անգամ ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված նախագահն է։ Էլ Սեպսին, ով նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2014-ից, վերջերս հայտարարել է, թե այլևս չի մասնակցի ընտրություններին, քանի որ երկիրը պետք է կառավարի ավելի երիտասարդ գործիչ։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել ռումինացի դիվանագետ Քորնել Ֆերուտան։ միջազգային գազմակերպության նախկին նախագահ Յուկե Ամանուն մահացել է հուլիսի 18-ին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության խնդիրներից մեկն է հետևել Իրանի կողմից միջուկային գործարքի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Վերջերս անցյալ ամիս գործակալության փորձագետները հաստատել են, որ Թեհրանը 2015-ից ի վեր առաջին անգամ շրջանցել է սահմանափակումները ուրանի հարստացման պահուստների հարցում։ Այսքանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր էլ կառավարությունը հերթական նիստներ գումարել նիստի ավարտին, լրագրողները զրուցել են պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հետ, որը նշել է, թե իր ղեկավարած կառույցը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել գյուղմթերքի արտահանմամբ զբաղվող հայաստանյան խոշորագույն ընկերության Սպայկայի գործունեությունը եւ չի բացառվում, որ մոտ ապագայում այդ ընկերությանը նոր ֆինանսական պահանջներ ներկայացվեն պետության կողմից։ Հիշեցնեմ, Սպայկայի ընկերության շուրջ բուռն զարգացումները ծավալվել էին գարնանը, երբ ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանը մոտ 1 ամիս անցկացրեց կալանքի տակ։ Սպայկան ըստ պետեկամուտների կոմիտեի պետությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամի վնասեր հասցրել։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեն ավելացրել է Սպայկա ընկերությունից պահանջվող գումարի չափը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Նա մանրամասնեց, գումարն ավելի մեծ է, քան նախկինում հնչեցրած 7-8 միլիարդ դրամը։
Քննությունը շարունակվում է, եւ եթե դուք հիշում եք, ես ձեզ ասել եմ, որ անընդհատ տեղեկատվություն ենք ստանում մեր գործընկեր երկրների եւ գործընկեր երկրների գործընկեր կառույցների կողմից, դրանք անընդհատ մշակվում են, հաշվարկներ են կատարվում, վերահաշվարկներ են կատարվում։ Մենք ուղղակի այս պահին, հաշվի առնելով Սպայկայի նաեւ գործունեությունը եւ գյուղատնտեսության ոլորտին հետ այսօրվա իր գործունեության սերտ առնչությունը, մենք այս պահին գնահատականները կամ քրեաիրավական գնահատականների առումով ընկերության նախորդ ժամանակաշրջանների գործունեության առնչվող մեր քրեական մասով քննությունը առանձնացրել ենք, շարունակում ենք եւ հնարավորություն ենք տալիս, որ ինքը իր գործունեությամբ այսօր որևէ խաթարում չլինի։
Պետնախագահը ընդգծեց, չի կարող խոս գնալ պետությանը խոշոր չափերով վնաս պատճառած ընկերության պարտքերը զիջելու մասին։
Զիջել նշանակում է ընդհանրապես օրենքին հակառակ գնալ, որը որ մենք չենք պատրաստվում։ Մենք այսօր ունենք աշխատանք, քննիչները քննչական գործողություններ եւ քննչական գործողությունների շրջանակներում նաեւ հարակից գործողություններ կատարելու լայն բան ունեն, ֆրոնտ ունեն, այսպես ասած։ Մենք հիմա աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ ձեռք բերվեն լրացուցիչ փաստեր, կատարվեն հաշվարկներ, մենք ավելի ամբողջական լինենք այս փուլում կազմակերպությանը եւ կազմակերպության պաշտոնատարներին մի փոքր, այսպես ասած, ազատ ենք թողել, որպեսզի իրենք ընկերության բնականոն աշխատանքով զբաղվեն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հետ ենք գնացել։ Ընդհակառակը նախապես հնչեցված 7 միլիարդ, 8 միլիարդ այդ թվերը գնալով ավելացել են։
Անանյանը հրաժարվեց ասել, թե այժմ պեկը Սպայկայից որքան գումար է պահանջում։ Գյուղմթերքների արտադրությամբ եւ բեռնափոխադրումներով զբաղվող խոշոր այս ընկերությունը Սպայկան ըստ լրատվամիջոցների պատկանում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Փեսա Միքայել Մինասյանին, ով տարիներ առաջ ընկերությունը գնել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքից։ Անցած տարվա արդյունքներով Սպայկան 45-րդ խոշոր հարկատուն է Հայաստանում, սակայն ուշագրավն այն է, որ մինչև Թավշյա հեղափոխությունը 2017-ին այն ըստ ՊԵԿ-ի պետբյուջե էր վճարել 1 միլիարդ 815 միլիոն դրամ հարկ ու տուրք, իսկ հեղափոխությունից հետո 2018-ի ընթացքում վճարել է ավելի քան 2 անգամ շատ՝ 3 միլիարդ 747 միլիոն։ Հեղափոխությունից հետո նաև ՊԵԿ-ը հայտարարեց, որ Սպայկան 2015-ի հունվարի 1-ից մինչև 2018-ի ապրիլի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում արտահանված շուրջ 45,000 տոննա լոլիկը փաստաթղթերում ներկայացրել է ոչ արժանահավատ գներով, և դրա հետևանքով շահութահարկի գծով պակաս է հաշվարկել ու պետական բյուջե չի վճարել 2 միլիարդ 45 միլիոն դրամ։ Ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը այս մարտ ամսին տեղեկացրեց, որ այդ գումարը ամբողջովին փոխանցվել է պետ բյուջե։ Այս ապրիլին ՊԵԿ-ը նոր մեղադրանք ներկայացրեց Սպայկային, թե 2015-ի հունվարի 1-ից մինչև 2016-ի հունվարի 11-ը ծավալած գործնեության հետևանքով ընկերությունը պետ բյուջե պակաս է վճարել 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ հարկ ու տուրք, ընդ որում ՊԵԿ-ը ընդգծել էր, որ 2016-ի մնացած ամիսների, ինչպես նաև 17-18 թվականների մասով պետությանը պատճառած վնասը պարզելու համար քննչական և դատավարական գործողությունները շարունակվում են։ Հրավիրած ասուլիսում Սպայկայի տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը հերքել էր ՊԵԿ-ի այս մեղադրանքը, այն որակելով անհիմն։ Ապրիլի 8-ին Ղազարյանը կալանավորվեց, սակայն նա անազատության մեջ էր 1 ամսից էլ պակաս, արդեն մայիսի 4-ին Ղազարյանը ազատ արձակվեց, բայց մինչ այդ Սպայկայի տնօրենը ըստ ՊԵԿ հաղորդագրության միասնական հաշվեհամարին վճարել էր 1 միլիարդ դրամ գումար և Նախաքննության նկատմամբ դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից որոշում էր կայացվել խափանման միջոցը կալանավորումը փոփոխելու մասին։ Սպայկայի զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ մինչ նախաքննության ավարտը չի ցանկանում մեկնաբանություն տալ ընկերությունից պահանջվող գումարի չափի մասին։
Ընկերությունը հիմա փորձում է իր նորմալ աշխատանքային հունին վերադառնալ, բայց քանի դեռ քրեական գործը փակված չի, բնականաբար տարբեր հարցեր են բաց մնում մեր գործընկեր, հատկապես բանկերի կողմից։ Ես հուսով եմ, որ քրեական գործը շուտ իր տրամաբանական ավարտին կմոտենա ու կփակվի որպես այդպիսին։ Ինչ վերաբերվում է գումարի ավելանալուն, պակասելուն, այս պահին ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարողանալ, մինչև նախաքննությունը վերջնական չավարտվի։ Մենք որևէ մեկնաբանության որոշել ենք հանդես չգանք, որևէ կերպ նախաքննությանը վրա չազդենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված մի վճռի մասին, որն առանց չափազանցության գոնե Հայաստանի համար կարելի աննախադեպ որակել։ Գրեթե 15 տարի տևած դատական քաշքշուկից հետո Երևանի բնակիչ 83-ամյա Յուրի Վարդանյանը կարողացավ ապացուցել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման ընթացքում իրեն անօրինականորեն զրկել են տանից աննախադեպը, սակայն ոչ թե վճիռն է, այլ այն փոխհատուցման չափը, որ պետք է վճարվի Երևանի բնակչին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է ավելի քան 1,600,000 եվրո վճարել 83-ամյա Հայաստանի քաղաքացի Յուրի Վարդանյանին։ Բուզանդի 13 հասեի նախկին բնակչի տունն ու հողատարածքը Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին գերակա շահ էր ճանաչվելու Վարդանյանի ընտանիքը զրկվել էր Բուզանդի փողոցում գտնվող տան ու հողատարածքի սեփականության իրավունքից։ Մինչ սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելը Վարդանյաններին մի էդում ներկայացրել է Վահե Գրիգորյանը, ընտանիքի փաստաբանը հիմա Սերգեյ Գրիգորյանը։ Փաստորեն պետական կարիքների անվան տակ սեփականատիրոջ նապորինաբար սեփականազրկել են իր գույքի արժեքը չվճարելու համար և հիմա 12 տարի անց կառուցապատող ընկերության և դրա հետ սերտաճած պետական պաշտոնատար անձանց և դատավորների հանցավոր համագործակցության հետևանքների համար պետական բյուջեն վճարելու է շուրջ 1,000,000 ԱՄՆ դոլարի չափ գումար, որը դեռ միայն մի մասն է պարոն Յուրի Վարդանյանի գրած վնասի, ասված է գրառման մեջ։ Պետությունը Վարդանյաններին փոխհատուցել էր տան համար այն էլ շուկայական արժեքից մի քանի անգամ ցած, իսկ հողատարածքի փոխհատուցումը չէր տրվել պատճառաբանությամբ, թե դա Վարդանյանների սեփականությունը չէ։ Այսօրվա վճռով ՄԻԷԴ-ը պետությանը պարտավորեցնում է վճարել ավելի շատ, քան նախորդ տարիներին։ ՄԻԷԴ-ի կողմից Հայաստանի դեմ կայացրած բոլոր վճիռներով փոխհատուցումների հանրագումարն է։ Այսօրվա վճիռը վերաբերում է միայն փոխհատուցման չափին։ Երևանաբնակ Վարդանյանի իրավունքների խախտումը Ստրասբուրգյան դատարանը ճանաչել էր դեռ 2016-ին։ Վճռում ՄԻԷԴ-ը ընդգծել էր Հայաստանի վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել, խախտելով մարդու արդար դատաքննության իրավունքը։ Այդ որոշումը մասնագիտական հանրությունը դեռ այն ժամանակ աննախադեպ էր որակել։ Իրավաբանները կարծիք էին հայտնել, որ վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը պետք է հեռանա զբաղեցրած պաշտոնից, սակայն Մկրտումյանը պաշտոնից հեռացավ Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Վարդանյան ընտանիքը 2007 թվականին էր բողոք ներկայացրել ՄԻԷԴ վերականգնելու իր իրավունքները։ Տարիներ անց կայացրած վճռից Յուրի Վարդանյանի կինը Շուշանիկ Նանուշյանն այնքան էլ գոհ չէ։ 536,651 եվրո էին պահանջել որպես փոխհատուցում։
Վճռը գնահատում եմ արդարացի, որովհետև վերջապես հաղթանակել ենք, բարոյապես, մնացածը երկրորդական կողմն է, բարոյապես հաղթանակել ենք, և բացի դրանից, ինչ եթե գումարի մասին է խոսքը, դա 100-րդ մասն է երևի իրական արժեքի, այնտեղի կառույցների եւ մնացած ամեն ինչի հետ համեմատած։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին Երևանի փոքր կենտրոնում քաղաքացիների սեփականության օտարման պատճառով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն դեմ Հայաստանի 9 վճիռ է կայացրել։ Մինչ այս վճիռը ՄԻԷԴ-ում Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Ազատությանը տեղեկացրել էր կառավարությունը Հյուսիսային Պողոտայի նախկին բնակ պետական բյուջեից արդեն 324,581 եվրո է փոխհատուցել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ենթակառուցվածքային մի ծրագրի մասին, որի իրագործումն ըստ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կարող է մեկնարկել արդեն հաջորդ տարի, խոսքը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող երրորդ ավտոճանապարհի մասին է, այն ըստ նախագծի շուրջ 150 կիլոմետր երկարություն է ունենալու, իրար միացնելով Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանը և Լեռնային Ղարաբաղի հարավում գտնվող Հադրութ շրջկենտրոնը։ Նախագծի մանրամասների շուրջ առայժմ բավական կծկտուր տեղեկություններ են շրջանառվում, մեկ բան սակայն ակնհայտ է, ճանապարհն անցնելու է այն տարածքներով, որոնք Հայաստանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների համաձայն պետք է վերադարձնի Ադրբեջանին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանը Արցախին կապող երրորդ Կապան Հադրութ ճանապարհի հաշվարկներն արդեն կան։ Հարցը քննարկվել է պաշտոնական Երևանի և Ստեփանակերտի մակարդակով։ Եվ եթե աշխատանքները մեկնարկեն 2020 թվականին, ապա ամենայն հավանականությամբ 2-3 տարում նոր ճանապարհը պատրաստ կլինի։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Տրանսպորտային, այսպես ասած, մեր աշխարհակաղակականությունը մեր անվտանգության տնտեսական զարգացման կարևոր բաղադրամասերից մեկն է, և այս տեսանկյունից դուք գիտեք, որ Արցախում իրականացվել են հատկապես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, այսինքն ողջ հայության, համայն հայության, Մայր Հայաստանի, Սփյուռքի, Արցախի նաև մասնակցությամբ տարբեր ճանապարհներ են կառուցվել, և հիմա ունենք բավականին զարգացած ցանց։ Պետք է իրականացնենք պարզապես մեկ կարևոր ծրագիր ևս, այսինքն Արցախն ու Մայր Հայաստանը կապող երրորդ ճանապարհը, որը Արաքսի այսպես ուղղությամբ է ընթանում։ Այդ եթե մենք կարողանանք իրականացնենք, արդեն կլինի շատ զարգացած և կարելի ասել արդեն համապարփակ տրանսպորտային համակարգ, որը պիտի մենք պիտի ձգտենք դա իրականացնենք։ Եվ լավ է, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարները ևս մեկ անգամ բարձրաձայնում, սա շատ կարևոր է, նշանակում է իրոք կարծես թե սայլը տեղի շարժվում է։
Հիշեցնենք, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հուլիսի 23-ին Ազատության եթերում էր հայտնել, որ կառավարությունը ծրագրում է 2020 թվականին Արցախը Հայաստանին կապող մինչև 150 կիլոմետր ճանապարհ կառուցել։
Պլանավորում ենք, որ դա կկառուցենք շատ կարճ ժամանակում 2020-ին։
Կան ֆինանսական միջոցներ։
Բնականաբար, եթե քաղաքական նպատակ կա, ես կարող եմ ասել, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ հաշվով ոչ թե ունի ռեսուրսների խնդիր, այլ այդ ռեսուրսների շրջանակների
խնդիր։
Ծրագրերը իրականացնելու պոտենցիալի խնդիրն է։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից տեղեկացրին, նախագիծը դեռ գաղափարի փուլում է և իրենք որևէ մանրամասն հաղորդել չեն կարող։ Ծրագրի հետ կապված տեղեկություններ չփոխանցեցին նաև կառավարությունից։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը նկատում է, Արցախը միայնակ այս ծրագիրն իրականացնել չի կարող։
Շնորհաբար այդպիսի խոշոր ծրագրերը համայն հայության միջոցով էին իրականացվում, միև մասնակցությամբ։
Գորի Ստեփանակերտ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհից բացի Արցախը Հայաստանի հետ կապող երրորդ Կապան Հադրութ ճանապարհը Պաշտպանության նախարարությունը այսօր էլ ռազմական նպատակով օգտագործում է, նկատում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ամենահարավային մասը ըստ էության կապում է Արցախ աշխարհի հարավ արևելյան հատվածին։ Մերձարակցյան հովիտը ըստ էության շատ կարևոր ճանապարհ ենք մենք համարում։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր էլ ճանապարհն օգտագործում է, ցավոք ելնելով ըստ իրավիճակի ճանապարհի վիճակից, ինչը շատ ըստ էության վատ է, բայց ռազմական տեխնիկայի շարժ իհարկե ուղղությամբ երբ որ պետք է բնականաբար իրականացվում է։ Կոմունիկացիան դա պատերազմի գործիքներից և հաղթանակի կարևոր գրավականներից մեկն է։
Այս ներդրումը ոչ միայն ռազմական, այլ նաև տնտեսական հնարավորություններ է ստեղծում։ Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով ճանապարհը կարևոր է նաև Իրանի հետ կապի առումով, ինչպես նաև կնպաստի Արցախի այդ հատվածներում վերաբնակեցմանը։
Հարավային ռեգիոնը, Արցախի ազատագրված տարածքները, դրանք նաև Իրանի համար շատ մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հանգամանք են, և այս առումով ես օրինակ շատ կարևոր եմ համարում այն հայտարարությունը, որ ԱԱՏՊ-ն էր արել որպես անվտանգության սպա, նշելով, որ մենք որևէ տարածք հանձնելու մտադրություն չունենք և պետք է մտածենք այդ տարածքները վերաբնակեցնելու մասին։ Եվ այս հայտարարությունը հնչել էր այն օրերին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն էր պաշտոնական այդ կատարել Իրան։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական ճգնաժամը Հայաստանում շարունակվում է, Սահմանադրական դատարանը, որի անդամների լեգիտիմության վերաբերյալ կասկածները որևէ կերպ չեն փարատվում, շարունակում է համառորեն դիմադրել կառավարությանն։ Այդ դիմադրության թերևս ամենավառ դրսևորումը դարձավ Հրայր Թովմասյանի անցած շաբաթ հեռարձակած հարցազրույցը, որում նա կրկին պնդում էր, թե անկախ դատական համակարգի հիմքը դատավորների անփոփոխելիության սկզբունքն է։ Նման իրավիճակում ինչ կարող է անել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը իրավաբանների համոզմամբ իշխանությունների ընտրությունը խիստ սահմանափակ է և 2015-ին փոփոխված սահմանադրությունը ստեղծված իրադրությունից անցնցում ելքի գրեթե որևէ հնարավորություն չի թողնում։ Նման պայմաններում հնարավոր է արդյոք սահմանադրական փոփոխությունների նոր հանրաքվե։ Այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Գայանե Սարիբեկյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով սահմանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը անհնար է, դա իրավական փակուղի է, պնդում է սահմանադրական դատանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանը։
Սահմանադրական դատարանը մինչև եզրակացություն չտա դրական, փոփոխությունը չեն կարող կատարվել։ Յուրաքանչյուր դրույթի սա է խնդիրը, այսինքն իրավական ինչ որտեղ փակուղի է նաև առաջանում մեր տեսակետից, եթե ուզում ենք անհատական վերաբերմունք ցույց տանք։
Սահմանադրական փոփոխությունները անցած շաբաթ ազատության հետ հարցազրույցում չէր բացառել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը հայտարարել էր, թե սահմանադրական դատանի անդամները հայտնվել են դատանում օրենսդրական մանիպուլյացիայի արդյունքում։ 2019 թվականի Հայաստանը պետք է ունենա 2019 թվականի սահմանադրական դատարան։ Այս խնդիրը քաղաքական է և պետք է լուծվի։ Խոսքը ՍԴ-7 անդամի մասին է, այդ թվում ՍԴ-նախագահ Հրայր Թովմասյանի։
Եվ ի վերջո, թե սահմանադրական դատանի էս սեփական շնորված նոտարական գրասենյակի կարգավիճակից անհրաժեշտ լինի գնալ այդպիսի քայլերի, որ պետք է սահմանադրական դատանի հարցը լուծել, այս համատեքստում այո կարելի է նաև գնալ այդ մասով սահմանադրական փոփոխությունների։
Կիմ Բալայանը հակադարձում է այդպիսի օրենսդրական նախաձեռնությունը մինչև հանրաքվեի կամ խորհրդանի քվեարկության ներկայացնելը, նախ պետք է այս սահմանադրական դատանի կազմի հավանությանն արժանանա։
Պարոն Փաշինյանը ինքը իրավաբան չի և հետևաբար չի կարող իրավական մտածողություն ունենալ։ Ինքը քաղաքական գործիչ է, քաղաքական հայտարարություն է անում, բայց իմ խորին համոզմամբ քաղաքական հայտարարություններ անելուց առաջ իրավական կողմը պետք է ապահովի։ Ես այս պահին փակուղային եմ տեսնում այդ հայտարարության իրականացումը։
Ավելի վաղ ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանն էր հայտարարել, որ նախկին սահմանադրությամբ ընտրված ՍԴ անդամները դատավորների լիազորություն չունեն և չեն կարող որոշումներ ընդունել։ Դատավորներ են միայն ինքնու Արման Դիլանյանը։ Որոշումներ ընդունելու համար առնվազն 5 կամ 6 դատավորի քվե է հարկավոր։ Այս դատարանի կազմում լեգիտիմության խնդիր կա և ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային է։ Այս գնահատականի հետ համաձայն է նաև փաստաբան Կարապետ Բադալյանը, նա էլ սահմանադրական փոփոխությունները համարում է փակուղային, բայց իրավական լուծման այլ ճանապարհ է առաջարկում։ Իրավասում արմիները պետք է ՍԴ դատավորի 7 թափուր պաշտոնում թեկնածուներ առաջադրեն։
Այո, իրենք որևից է նախագիծ, որը իրենց վերաբերում ոչ միայն հավանություն չի, այլ պետք է ձեռնպահ մնան, պետք է որոշում չկայացնեն, որտեվ անձնական շահագրգռություն ունեն։ Այսինքն փակուղին հենց դրանում է, ոնց է ինքը լուծելու իրավիճակը հարցը։ Եվ հիմա ամենաիրատեսական տարբերակը նա է, որ սահմանադրական դատարանը համալրվի դատավորներով, այսինքն կառավարությունը, դատավորների ընդհանուր ժողովը, նախագահ առաջարկեն սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուների և ազգային ժողովը նրանցից հաստատի և համալրի սահմանադրական դատարանի կազմը։ Սա այս պահի դրությամբ արդեն որքան գնում է, այնքան ավելի եմ համոզվում դրանով, որ մնացել է միակ լուծումը, որ պետք է ու պետք չի ժամանակ կորցնել, պետք է շատ արագ անցնել այդ լուծման։
Վահե Գրիգորյանի դիմախոսները, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, հղում են անում սահմանադրության 213-րդ անցումային դրույթին, թե սահմանադրական դատանի անդամները կարող են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների ավարտը։ ՍԴ նախկին անդամ Կիմ Բալայանը ասում է, եթե անգամ սահմանադրության փոփոխության փորձեն դադարեցնել կամ կրճատել նրանց պաշտոնավարման ժամկետը, ապա դա կդիտարկվի անձի իրավական վիճակի վատարացում, իսկ սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ իրավիճակը վատարացնող օրենքները հետադարձ ուժ չունեն։ Կարապետ Բադալյանը համաձայն չէ այս դիտարկման հետ, հարցը լուծվում է սոցիալական երաշխիքներով, օրինակ պաշտոնավարումը դադարեցնելուց հետո կարող են թոշակը բարձրացնել, բայց գլխավոր խնդիրը սա չէ, սահմանադրական փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար ՍԴ դատավորների դրական եզրակացությունն է հարկավոր։ Բադալյանն էլ շեշտում է, թե այդ եզրակացությունը անհավանական է այն պատճառով, որ ՍԴ կազմի մեծամասնությունը օրինական չէ և եզրակացություն տալու իրավունք չունի։
Վատարացման հետ կապված որ չի խնդիր չկա ընդհանրապես, Այսինքն նույնիսկ եթե լինի, տեսականորեն եթե ենթադրենք նման վիճակ կարող է լինել, դա էլ իր լուծումներն ունի եւ որևիցե այստեղ բացական հետևանքներ չեմ մտածում, որ կարա լինի։ Օրինակ, հա, ասենք ավելի շուտ են գնում թոշակի, ոչ թե 70, այլ 65 տարեկանից, սակայն ստանում են ավելի բարձր թոշակ։
Վահե Գրիգորյանն էլ իր հայտնի նամակում սահմանադրական դատարանի ճգնաժամից դուրս գալու 3 ճանապարհ էր մատնանշել, որից մեկը ՍԴ դատավորի 7 թափուր պաշտոնում տեխնացուներ առաջադրելն էր։ Թափուր տեղերի համար առաջադրումներ կատարում են հաջորդաբար հանրապետության նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովը եւ կառավարությունը։ Այժմ հերթը կառավարությանն է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինծառայողների ինքնասպանություններն ու ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը շարունակվում են նալ Հայաստանի զինված ուժերի հիմնական խնդիրներից մեկը։ Հասկանալու համար այս խնդրի կարևորությունը նշեմ, որ 2016-ի առաջին կիսամյակում հակառակորդի կրակոցներից Հայաստանի զինված ուժերի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի երկու զինծառայող է զոհվել, իսկ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու հետևանքով 3-ը։ Այժմ ծառայակցին կամ ենթակա զինվորին ինքնասպանության հասցնելը համեմատաբար մեղմ պատիժ է ենթադրում։ Չի բացառվում, սակայն, որ մոտ ապագայում այդ իրավիճակը փոխվի։ Խորհրդանում արդեն իսկ օրենսդրական փոփոխություններ են շրջանառվում այս թեման առավել հրատապ դարձավ վերջին օրերին բանակում տեղի ունեցած միջադեպերից հետո։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ շարքային Վոլոդիա Գալուանի սպանության գործով ձերբակալվել է մարտական դիրքի ավակը։ Ենթակայն ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու կամ դա գործադրել սպառնալու կասկածանքով, ըստ պաշտոնական վարկածի, շարքային Վոլոդիա Գալուանը ինքնասպան է եղել։ Այս դեպքից մի քանի օր առաջ էլ մարտական դիրքի դիտակետում հուլիսի 20-ին ճակատի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներից մահացել էր Համիկ Վարդանյանը, ըստ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ինքնասպան էր եղել։ Բանակում մեկը մյուսին հաջորդ թող ինքնասպանության դեպքերից հետո ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հանդես եկավ առաջարկով քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ անել եւ ինքնասպանության հասցնելու համար պատիժը խստացնել, սահմանելով 7-ից 10 տարվա ազատազրկում։
Մենք հասկանում եմ իհարկե, որ այս միայն այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ մենք չենք լուծելու այս համակարգային լրջագույն խնդիրը, որը բնականաբար կա աշխարի բոլոր երկրների բանակներում, որովհետեւ այստեղ նաեւ լուրջ այսպես ներքին կանոնադրական հարաբերություններ պիտի փոխվեն, հոգեբանական մթնոլորտ պիտի փոխվի բանակում, եւ սա, ասենք, պաշտպանության նախարարի հրամանով, հրահանգով կամ բարի ցանկությամբ, բարի կամքով չի փոխվելու, բայց ես պատգամավորեմ, իմ գործիքը օրենսդրական նախաձեռնությունն է, ես անում եմ իմ գործը։
Ազատությանը փոխանցեց առաջարկի շուրջ այսօր քննարկում է ունեցել ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ իշխող Իմքայելից Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Միգուցե նաև համահեղինակ կդառնա պարոն Քոչարյանը այս նախագծի, եւ նաև ինքը եւս կողմ էր պատժի խշտացմանը, եւ նաև իրենց հետ, հա, իմ մի քանի գործընկերների հետ Իմքայելից քննարկելու արդյունքում ես որոշեցի, որ պատժաչափը քրեական օրենսգրքի 110 հոդվածի իմ նախնական տարբերակի 5-ից 7 տարի պիտի առավել խստացնել, սարքելով 7-ից 10 տարի ազատազրկում բոլոր նրանց համար, ովքեր նվաստացնելով, ստորացնելով զինվորին, զինծառայողին, նորակոչիկին, նրանք կդրթեն ինքնասպանության։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Տարոն Սիմոնյանը փոխանցեց նախագծի շուրջ խմբակցությունում դեռ քննարկումներ չեն եղել, ասաց մտահոգիչ է համարում ինքնասպանության հասցնելու հետևանքով զինված ուժերում մահացությունների թիվը, սակայն պատիժը խստացնելը միակ լուծումը չպետք է լինի։
Եթե մենք ունենանք մեծ քանակությամբ բացահայտված դեպքեր ինքնասպանության հասցնելու հետ կապված, դա ավելի լավ կաշխատի, որպեսզի հետագայում այդպիսի անցավոր վարկագիծ չդրսևորվի, քան թե եթե պատիժը խստացնենք։ Որովհետև եթե անգամ պատիժը խստացնենք, օրինակ 5 տարին փոխենք 10 տարով կամ 20 տարով, բայց մենք պատժի անխուսափելիության սկզբունքը լավ չկիրառենք, մենք էլի մեր դրական նպատակին եւ արդյունքին չենք հասնի։
Իմքայելը խմբակցությունից հայտնեցին, որ Զոհրաբյանի առաջարկը դեռ չեն քննարկել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հիմնավոր եւ տրամաբանական է համարում ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի առաջարկը։ Նկատում է նաև, հաճախ չեն բացահայտվում ինքնասպանության պատճառները։
Բռնությունների հոգեբանական ճնշումների հավաստման, ուրեմն կամ հաստատման այդ ապացույցները, հա, դժվարությամբ են ձերբերվում, որտեղ մյուս ականատեսները սովորաբար լռում են, հա, վկաները եւ այլն, այն քրեական գործերը, որոնք հարուցված են եղել ինքնասպանության հասցնելու հիմքով ցույց են տալիս, որ միշտ ինքնասպանությունից առաջ կամ ինքնասպանություն գործելուց առաջ անձը ենթարկվել է ամենատարբեր ուրեմն նվաստացումների, ֆիզիկական բռնությունների, հոգեբանական բռնությունների, այսինքն այն պատիժը, որը նախատեսում է զուտ ինքնասպանության գործելով և կարծես թե դրանով սահմանափակվում էր քրեական գործող մեղավորին, հա, պատասխանատության ենթարկելը, դա ամբողջությամբ չի արտահայտում քրեական, ուրեմն հանցագործության ողջ ծավալը։
Գլխավոր դատախազությունից ազատության հարցմանի պատասխան հայտնում են. Հայաստանի զինված ուժերում և Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում 2019 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում արձանագրվել է 29 զինծառայողի մահվան դեպք. 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել էր 31 զինծառայողի մահվան դեպք. 2019-ի հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 24-ն ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել է զինծառայողների ինքնասպանության և ինքնասպանության հասցնելու 6 դեպք, որից 5-ը ծառայության հետ կապված, 1-ը ծառայության հետ չկապված։ 2018-ի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը արձանագրվել է ինքնասպանության 11 դեպք։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի տասնյակ ընտանիքներ արձակուրդային սեզոնի ամենաթեժ պահին գրեթե անելանելի վիճակում են հայտնվել Եգիպտոսում գտնվող թերևս ամենահայտնի հանգստավայրերից մեկում։ Հուրգադայում հանգիստ անցկացնելուց հետո չեն կարողանում Հայաստան վերադառնալ 100-ից ավելի մեր հայրենակիցներ, պատճառը դեպի Եգիպտոս չարտերային չվերթներ իրականացնող ավիաընկերության և զբոսաշրջային ընկերությունների միջև ծագած տարաձայնություններն են։ Թեմային ողջորվա ընթացքում հետևում էր Սուսան Բադալյանը։
Հուրգադա-Երևան չվերթի չեղարկման պատճառով Հուրգադայում են մնացել մոտ 100 հայաստանցիներ, որ Եգիպտոս ծովափնյա հանգստի էին մեկնել։ 10 օրով Հուրգադա մեկնած Ալամինասյանը հեռախոսով մեզ փոխանցեց, որ անորոշության մեջ են, տարածքում սննդի կետեր չկան, հյուրանոցային թանկ ծառայություններից շատերն օգտվել չեն կարողանում, վերադարձի ուղիներն էլ շատ թանկ են։
Մենք ֆոյեում ենք հիմա գտնվում, սպասում ենք, տեսնենք թրիչք լինելու, մեզ ասացին, որ այսօր էլ հավանաբար չի լինի ու ես չգիտեմ այդ թրիչքը երբալինելու։ Մի երկու անգամ խոսել եմ այստեղի դեսպանի հետ, ինքը ասաց մենք փորձում ենք ինչ-որ բան անել, հետո զանգարեցի, այլևս չպատասխանեցին։ Մարդիկ գիշերն էլ են մնացել են եւ ֆոյեում, եւ սննդի խնդիր էլ են ունեցել, որովհետեւ հյուրանոցները այլևս չեն ապահովում իրենց սնունդով։ Եվ մեծ գումարներ են պահանջվում այստեղից ինչ-որ տոմս գնել, ինչ-որ ուղիներով հասնել Երևան, որովհետեւ այստեղից բնականաբար էլ ուրիշ ուղիղ թրիչք չկա։
Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանության հյուպատոսը փոխանցել է չվերթի չեղարկման պատճառն այն է, որ հայկական տուր օպերատորը չի վճարել ավիափոխադրողին, հունական ավիափոխադրողը պատրաստ է գումարը ստանալու դեպքում իրականացնել չվերթը։ Երբ Եգիպտոսի հայաստանյան դեսպանությունում բացված թեժ գծից ասում են, չգիտենք։
Ես չեմ ուզում ժամկետ ասել ու հետո ինչ-որ շեղումներ լինի հայ ժամկետների։
Քաղաքացիների մեկնումը չարթերային չվերթով կազմակերպել էր A&R Tour կազմակերպությունը, իսկ խնդիրներն սկսվել էին մի քանի օր առաջ, հուլիսի 23-ին չեղարկվել էին Երևան Շարմել Շեյխ և հակառակ ուղությամբ չվերթները։ Այսօր առավոտյան պլանավորված Երևան Հուրգադա թռիչքն էլ չի կայացել։ Մարդիկ տուրիստական ընկերության գրասենյակում էին փորձում որևէ տեղեկություն ստանալ։
Մեր ամսի 23-ին էլ հետաձգեցի, այսօր էլ հետաձգեցի։ Պատկերացրու, Քաջանից 12 հոգով եկել ենք, ասես թե ու սրանց երեսից մենք 4 օրա հյուրանոցի սննդի, տես ինչքան ծախսերի տակ եք ընկնի։
Տնօրենին ենք սպասում, չկա։
Չեմ բացատրել ինչու է հետաձգվել։
Չէ։
Վերահավաքած համարն այս պահին անհասանելի է։ Բաժանորդի հեռախոսն
անջատված է
կամ գտնվում է
ռադիոզազգոնի դուրս։ A&R Tour-ի տնօրեն Անի Ալեքսանյանին երկար սպասեցին, չեկավ։ Լիանա Հովանիսյանն առավոտյան օդանավակայանում է տեղեկացել, որ 10-օրյա ծովափի հանգիստը ձախողված է։
Վրթոված էի ու ես վրթոված էի խոսում, ինձ վրա հեռախոսը անջատեցին, բայց ասելով, որ մեկ ժամից մոտեցեք օֆիս, տնօրենը տեղում կլինի և ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանի։ Դա ժամը 10-ն էր։ Նու արդեն 12-ն էր, մենք եկանք, նորից տնօրենը տեղում չէր, ասեցին, որ մեկ ժամից կգա, արդեն ժամը 1-ն է ավել, տնորենը դեռ չի հայտնվել։
Տնորենն այդպես էլ չեկավ, իրենց աշխատասեղանները լքել էին նաև գրասենյակի բոլոր աշխատակիցները։ Հավաքվածները չէին կարողանում որևէ տեղեկություն ստանալ, վերջո հանգստի մեկնելու են, թե ոչ եւ ինչ է լինելու հուրգադայում մնացածների հետ։ Այս ընկերության հետ աշխատող գործընկեր տուրիստական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին էլ չէր հաջողվում որևէ բան ճշտել։
Աներանելի վիճակի մեջ ենք բոլորս հայտնվել, փորձում ենք հավատալ, որ պետքա կարգավորվեր խնդիրը։
Եգիպտոսի 4 տոմս գնաց ու այսօր առավոտյան հուրգադա այդպես էլ չմեկնած Աննա Մուրադխանյանը հավաքվածների մեջ միակն էր, որ այս ընկերության հետ պայմանագիր ուներ, ասաց համարյա ուժով է այն կնքել։
Ասացի, որ մենք պայմանագիր չենք կնքում, բայց ես ֆնդացի, որ ինձ պայմանագիրը պետք, հանեցին ինչ-որ տպած թուղթ տվեցին, առանց ստորագրություն, առանց կնիք։ Ես ասացի, որ դա ոչ մի ուշ չունի, ձեր տպած տեքստը ո՞ւմ է պետք։ Բորբոքված, վրթոված, կատաղած ձևերով, վերջը ես հասա նրան, որ ստորագրեցին ու կնքեցին։ Ես պետք է այդ ժամանակ հասկանայի, որ այս կազմակերպությունը բավականին անլուրջ կազմակերպություն է։
Իսկ պայմանագրում շեշտված է, որ կատարողը չվերթի չեղարկման համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում։ Այստեղ նույնիսկ մեկնման ու վերադարձի ժամկետներ չկան։ Շատերն էին շեշտում, որ Այնտ Արտուրը դաշտում անհամեմատ մատչելի գներով է աշխատում։ Քննարկում էին գուցե այս ամենը մրցակիցների ձեռքի գործն է։
Օրինակ մենք 6 հոգով գնացել ենք Մոնտե Կարլոյի փաթեթեինգ վերցը $3,650, մյուս տուրիստական կազմակերպություններում դա $4,800-ից մինչև $5,500 էր։ Չգիտեմ, բիզնեսա, կարողա ինչ-որ խոչընդոտներ են ստեղծել այս կազմակերպության համար, որ այդպիսի սենս խնդիրներ առաջանա էլի։
Այս քննարկումը նաև հուրգադայում մնացածներին է հասել։
Ուրեր են շրջանառում, որ ինչ-որ մեկ այլ գործակալությունը ինքը, ես չգիտեմ ինչը, ինքը խոչընդոտ է հանդիսանում, որպիսի կոնկրետ տվյալ այս թռիչքները չիրականանան։
Առաջիկա օրերի ու օգոստոս ամսվա համար ընկերության միջոցով տուր փաթեթներ գնաց կազմակերպություններն ու քաղաքացիները այժմ իրենց գումարներն են ցանկանում յետ ստանալ, բայց դեռ պարզ չէ ինչպես։ Կապանից Երևան հասած ու Հուրգադա մեկնել երազող Գուրգեն Հարությունյանն էլ բոլորի պես փոշմանած է ասած, իրենց ճոխտագետի եզրին կհանգստանար։
Կարմիր ծովը չենք տեսել, որ համեմատ ենք իրար հետ։
Բայց
մենք 100%։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Չեխական բնապահպանական կազմակերպություններից մեկն արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Ալավերդիում և Աղթալայում բավական ծավալում է, մի հետազոտություն է իրականացնում, նպատակ ունենալով պարզել, թե որքանով է հանքարդյունաբերությունն ազդում մարդկանց առողջության վրա։ Առայժմ հետևություններն այնքան էլ մխիթարիչ չեն, չի բացառվում անգամ, որ այս ողջ պատմությունը դատարանում ավարտվի։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Եթե ապացուցվի, որ հանքարդյունաբերությունն ազդել է Ալավերդի և Աղթալա համայնքների բնակիչների առողջության վրա, ապա փոխհատուցման պահանջով դատական գործընթացներն անխուսափելի են։ Հանքարդյունաբերության ազդեցությանը ենթարկված համայնքների գրեթե բոլոր բնակավայրերում արդեն 3 օր ուսումնասիրություն է իրականացնում չեխական Արնիկա բնապահպանական կազմակերպությունը։ Փորձանմուշներ են վերցնում այդ տարածքներում աճող մրգից, բանջարեղենից, հողից ու մարդկանց մազերից։
Очень хорошая, вкусная вода, речная.
Концентрации, они могут быть под лимитом, но это все равно опасно, потому что это хроническое, это вы...
Конечно.
Ծրագրի համակարգող Միրոսլավա Յուբկովան ասում է, ցնցված է միջավայրի աղտոտված վիճակից, դա անգամ առանց փորձակնությանը տեսանելի, ասում է չեղ բնապահպանը։ Ուսումնասիրության օրերին ականատես են եղել, թե ինչպես են պոչանքները թափվում գետերի մեջ։ Արնիկա կազմակերպությունն անցած տարի ևս Ալավերդիում որոշակի հետազոտություն է իրականացրել, պարզել, որ Թեղուտում, Շնողում, Աղթալայում և Ալավերդիում հողը, գետերի ջուրն ու սննդամթերքը աղտոտված են։ Չեխիայի լաբորատորիաներում արված փորձակնությամբ հավի ձվի մեջ չբերություն առաջացնող դիօքսինի անթույլատրելի չափաբաժին էին հայտնաբերել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը դեռ պաշտոնակատար եղած ժամանակ ազատությանն ասել էր, եթե պարզվի, որ հանքարդյունաբերությունն է որոշ հիվանդությունների առաջացման ու զարգացման պատճառը, պետությունը պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել, բայց կատարված ուսումնասիրությունը բավարար չէր համարել հանքարդյունաբերության ազդեցության գոտիներում ծանր մետաղների առկայության և բնակիչների հիվանդությունների պատճառահետևանքային կապի համար։
Նյութի առկայությունը ինքնին դեռ բավարար ապացույց չի դա կապելու հետևանքների հետ, բայց դա չի էլ նշանակում, որ հետևանք չի ունենում, պարզապես մենք այդ պատճառ հետևանքային կապը պետք է ունենանք ապացուցված նաև երկարատև ժամանակի առումով։
Այսօր Արնիկա կազմակերպության համակարգող Միրոսլավա Յուբկովան ասում է, մեկ տարի անց կրկին վերադարձել են լոռի այդ կապը ապացուցելու համար։
Last year we take soil and sediments.
Անցած տարի մենք հետազոտել ենք հողն ու նստվածքը եւ ապացուցել, որ այս տարածքներում աղտոտված է միջավայրը։ Այժմ մենք փնտրում ենք պատասխանը, որքանով է այդ աղտոտվածությունը փոփոխության ենթարկում սննդամթերքն ու ազդում մարդկանց առողջության վրա։ Մենք ուզում ենք իմանալ, եթե մարդիկ ծուկ են ուտում գետից դա, որքանով է անդրադառնում նրանց վրա։
Մեծ այրում բնակավայրում է գտնվում Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի արդեն լցված պոչամբարը։ Դրա անմիջապես հարևանությամբ ապրող Ղարագյոզյանների ընտանիքում բոլորը միաբերան խոսում են պարբերական գլխացավերից ու անընդհատ կրկնվող հիվանդություններից։
Առավոտը, որ վեր ենք կենում, ոնց որ հոգնած, կտրատված, ճարտված, երեսքան երեխանել ասում է գլուխը ցավում է, հրասրագույնն նայի։
Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Օլեգ Դուլգարյանը չեխական Արնիկա կազմակերպության հայաստանյան գործընկերն է, ասում է, մի քանի ամսից կունենան լաբորատոր փորձակնությունների պատասխաններն ու եթե պարզվի շրջակա միջավայրում տասնյակ անգամներ գերազանցող ծանր մետաղների և մարդկանց հիվանդությունների միջև անմիջական կապը, ապա կաջակցեն մարդկանց դիմելու դատարան ստեղծված իրավիճակի իրական մեղավորներից պատասխանատվություն պահանջելու համար։
Եթե ստեղ կա խնդիր, լինի խնդիր, ապա դրա համար կան պատասխանատուներ, հանցագործներ, որոնք որ պատասխանատու են այդ հասարակության առաջ։ Դա պետական մարմիններն են համապատասխան, որ այսքան տարիներ լրել են ու ոչինչ չեն արել այդքան արդյունքում, դա տեղական ինքնակառավարման մարմիններ են, որոնք որ նույնիսկ երբեմն պայքարելով սեփական ժողովրդի դեմ պայքարում են, որ այս վիճակը շարունակվի եւ շարունակվի։
Հանքարդյունաբերության ազդեցության գոտում ուսումնասիրություն իրականացնելու ծրագիրը ֆինանսավորվում է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Փորձակնություններն անցկացվելու են Պրահայի քիմիական ինստիտուտի գերժամանակակից լաբորատորիաներում։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այսօր հրավիրել էր իր ձևավորած նախարարական կաբինետի առաջին նիստը Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու։ Բրեքզիթի ամենաակտիվ ջատագովներից մեկը խոստանում է, որ ձգձգված այս գործընթացն ավարտին կմոտենա արդեն հոկտեմբերի 31-ին։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ Ջոնսոնի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում մեծ ոգևորությամբ են ընկալել Թուրքիայում, բանն այն է, որ Բորիս Ջոնսոնը Օսմանյան կայսրության վերջին ներքին գործերի նախարար Ալի Քեմալի ծորն է։ Չնայած դրան, Ջոնսոնն իր պատմական հայրենիքի հանդեպ առանձնապես ջերմ տրամադրություններ չի տածում։ Ջոնսոնը բազմիցս հայտարարել է, որ դեմ է Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Բրիտանիայի նոր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը այսօր անդրանիկ նիստը գումարեց։ Downing Street-ում ողջունելով նոր կառավարությունը, Ջոնսոնը ասել է, թե հրաշալի է տեսնել նոր թիմին։
Well, good morning, everybody, and it is wonderful to see this new team assembled here, respecting.
Կառավարության առաջնահերթությունը նա համարել է Brexit-ի իրականացումը։
And as you all know, we have a momentous task.
Ինչպես դուք գիտեք, մեր երկրի պատմության վճռական փուլում մեր առջև կարևոր խնդիր կա։ Մենք հանձնարարում ենք Եվրամիությունից դուրս գալ հոկտեմբերի 31-ին կամ գուցե ավելի շուտ։
Leaving the European Union on October the 31st or indeed earlier. No ifs, no buts, but we're not going to wait.
Ասել է Բորիս Ջոնսոնը, այդ հարցում իր վճռականությունը արտահայտելով կարճ ձևակերպմամբ, ոչ եթեներ, ոչ բայցեր, այսինքն առանց հարցականների և ձգձգումների պետք է իրականացնել Brexit-ը։ Հիշեցնեմ, նախկին վարչապետ Թերեզա Մեյը փորձում էր հասնել երկկողմ համաձայնության Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև, բանակցությունները շարունակելու համար Brexit-ի ժամկետը երկու անգամ հետաձգվեց, բայց Մեյը ձախողվեց և հրաժարական տվեց, իսկ հետաձգված վերջին ժամկետը հոկտեմբերի 31-ն է, և դրա համար է նոր վարչապետը նշում այդ ամսաթիվը։ Կոշտ Brexit-ը չբացառող Բորիս Ջոնսոնը կառավարության նիստից հետո մեկնել է խորհրդարան և առաջին անգամ վարչապետի պաշտոնում ելույթ է ունեցել Բրիտանիայի խորհրդարանում։
And our mission is to deliver Brexit on the 31st of October. Yes.
for the purpose of uniting and re-energizing our great United Kingdom.
Մեր առաքելությունն է հոկտեմբերի 31-ին իրականացնել Brexit-ը, նպատակ ունենալով միավորել եւ նոր լիցքեր հաղորդել մեր հզոր միացյալ թակավորությանը եւ այս երկիրը դարձնել աշխարի ամենալավ տեղը։ Համայնքների պալատում հայտարարել է Բորի Ջոնսոնը, խոստանալով 99 օրվա ընթացքում Բրյուսելի հետ համաձայնության հասնել, իսկ եթե Եվրամիության առաջնորդները մերժեն, ինչը նա քիչ հավանական է համարել, ապա Եվրամիությունից Բրիտանիան դուրս կգա առանց համաձայնագրի։ Լոնդոնի նախկին քաղաքապետը, նախկին արտգործնախարարը, հիմա Բրիտանիայի նոր վարչապետը միջազգային հանրության եւ մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքական մամուլը հիշեցնում է, որ նրա նախնիները Թուրքիայից են, երկրի հյուսիսում ընկած Չանքերի նահանգից։ Բորի Ջոնսոնի նախնիները Օսմանյան կայսրությունում նաեւ բարձրաստիճան պաշտոններ են զբաղեցրել։ Նրա պապը Ալի Քեմալը 3 ամիս ներքին գործերի նախարար է եղել, նաեւ կրթության նախարարի պաշտոնն է զբաղեցրել։ Ալի Քեմալի հայրը ծնվել է Չանքերի նահանգի Կալֆատ գյուղում 1813 թվականին։ Արդեն թուրք լրագրողներն մեկնել այդ գյուղը։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ այդ գյուղի բնակիչ Մուստաֆա Բալին ասել է, թե այդ ընտանիքը այնպիսի անդամներ ունի, որոնք կարող են առաջնորդել աշխարը։ Նա ասել է, թե Ջոնսոնի նախնիներին գյուղում ասել են Սարի Օղլեն Գիլեր, ինչը թուրքերեն նշանակում է շիկահերների տղաներ։ Գյուղի մեկ այլ բնակիչ հույս է հայտնել, որ Բորի Ջոնսոնը կօգնի լուծելու գյուղի խնդիրները, գյուղապետն էլ հույս ունի Լոնդոն մեկնել գյուղացիների անունից անձամբ շնորհավորել Բորի Ջոնսոնին Բրիտանիայի վարչապետ դառնալու համար։ Թուրքիայի խորհրդարանում քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը Թվիտերում գրել է Ջոնսոնի պապի մասին։ Ստամբուլում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի փոխանցմամբ Գարո Փայլյանը գրել է. «Մեջբերում եմ Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Օսմանյան կայսրությունում գործնեություն ծավալած Ալի Քեմալի թոռն է։ Ալի Քեմալը լրագրող եւ քաղաքական գործիչ էր, որը ընդդիմանում էր Աբդուլ Համիդ II-ի բռնապետությանը եւ երիտ թուրքերի ազգայնական քաղաքականությանը։ Նա ասում էր, որ երիտ թուրքերը երկիրը կործանման են տանում եւ իրավացի էր։ Ալի Քեմալը դեմ դուս եկավ հայերի տեղահանությանը։ Երբ ներքին գործերի նախարար էր, պայքարում էր ցեղասպանության պատասխանատուներին դատարանի առաջ կանգնեցնելու համար։ Ստամբուլում կայացած դատավարությունների արդյունքում պատժվեցին ցեղասպանության որոշ դերակատարներ։ Արի Քեմալը խիղճ ունեցող քաղաքական գործիչ էր։ Նա պահանջում էր, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկվեն հայոց ցեղասպանության պես մեծ հանցագործության համար մեղավորները։ Եթե հաջողեր, պետությունը կմաքրվեր ցեղասպան եւ բռնարար ավանդույթներից։ Հանցագործությունն անպատիժ մնաց, կրկնվեց, կրկնվում է։ Ալի Քեմալը թող հանգչի խաղաղությամբ, մեջբերման ավարտ։
Հուլիսի 27-ին Մոսկվայում կայանալիք բողոքի ցույցից առաջ ընդդիմության ակտիվիստները հայտնվել են ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների ճնշումների թիրախում, խուզարկությունների և ձերբակալությունների ֆոնին մոսկվացի որոշ վերլուծաբաններ զգուշացնում են, որ ռուսաստանյան ընդդիմության շաբաթօրյա ակցիան կարող է բախումներով ավարտվել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայում 3 գիշերը անցել են խուզարկությունները դիմադիր թեկնածուների բնակարաններում։ Այսօր ցերեկը ձերբակալել են ակտիվիստ Սերգեյ Ֆոմինին, ով մետրոյում հուլիսի 27-ին կայանալիք բողոքի ակցիայի մասին իրազեկող թրուցիկներ էր բաժանում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում և մարզերում սեպտեմբերի 8-ին անցնելու են տեղական ընտրություններ, այդ թվում նաև Մոսկվայում։ Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել 57 թեկնածուների, այդ թվում բոլոր անդիմադիր թեկնածուներին։ Անդիմադիրները հայտարարել են, որ սա քաղաքական որոշում է և իրականում գրանցվելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները կեղծվել են հենց ստուգելու ժամանակ և բողոքի ակցիաներ են սկսել Մոսկվայում։ 3 քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ընտրական իրավունքի և ընտրական ժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Գիշերն այդ գործի շրջանակներում խուզարկություններ են անցել ընդդիմադիր Դմիտրի Գուդկովի, Իվան Ժդանովի և Ալեքսանդր Սալավյովի բնակարաններում։ Ընդդիմադիրներից շատերն այսօր հրավիրվել են քնչական կոմիտե հարցաքնության։ Գուդկովի կինը Թվիտերում երեկ գրել էր, որ շուրջ 1 տասնյակ ոստիկաններ գիշերը խուզարկել են իրենց տունը, նրանք փնտրել են նյութեր հուլիսի 27-ին նախատեսված ընդդիմադիրների բողոքի ակցիայի հետ կապված։ Ինքը Գուդկովն այսօր գրել է, կարևորը գիշերային խուզարկություններից հետո ընտրությունները ավարտվել են, այդ ինստիտուտը Պուտինի օրոք մահացել է։ Բոլոր ընդդիմադիրները, այդ թվում նաև Գուդկովը, կոչ են անում չնայած ձերբակալությունների և խուզարկությունների հուլիսի 27-ին դուրս գալ բողոքի ակցիայի Մոսկվայի Տվերսկայա փողոց։ Ոստիկանությունն էլ իր հերթին հայտարարում է, թե ակցիան անօրինական է։ Ռուսաստանցի անկախ փորձագետները համարում են, որ հուլիսի 27-ին Մոսկվայում կարող է կրկնվել 2012 թվականի բալոտնե հրապարակի սցենարը, երբ Պուտինի ինագուրացիայի նախորդին լուրջ բախում էր տեղի ունեցել ոստիկանության և քաղաքացիների միջև, իսկ ակցիայի մասնակից մի շարք ակտիվիստներ դատապարտվել էին իրական անազատության։ Եվս մեկ չգրանցված թեկնածու Ալեքսեյ Նավալն ու կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի պաստաբան Լյուբով Սոբոլը համարում է, թե այս խուզարկություններն ու ձերբակալությունները վկայում են այն մասին, որ նախագահի ադմինիստրացիան և Մոսկվայի քաղաքապետարանն իրոք վախեցել են այն ճգնաժամից, որ ստեղծվել է Մոսկվայի դումայի ընտրությունների շուրջ։
Похоже больше на панику со стороны администрации президента и мэрии Москвы, которые не знают, что делать и как выходить из этого политического кризиса.
Соболи Хоскова из Калакаган чекнажама, но не сказали, лурже канес поскочвац болотный чекнажама 2011-12 тваканнерин. Москва антракан ханзнажоговна эсор мержеле Соболи Богока, ев нран ражарвел эн гранцел ворпес тэкнацу. Москва и думай антрюционерин Соболи хайтрареле вор шарунаку мэри ацадулы и Богока антнажогови որոշման։ Հիշեցնեմ նաև 3 Մոսկվայի դատարանը 30 օրվա ազատազրկման է դատապարտել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն շաբաթվա վերջին հրավիրված չարտոնված հավաքի ընթարաջ։ Համազատության մեջ են նաև Նավալնու շարք թիմակիցներ։ Դոշցի հեռուստաընկերությունն այսօր Ռուսաստանի նախագահ ադմինիստրացիայի ղեկավարին հղումանելով գրել է, որ իշխանությունները այս կոշտ գործելավոճը թելադրված են վախով։ Բազմահազարանոց հավաքը հուլիսի 20-ին իշխանություններին հիշեցրել է գունավոր հեղափոխությունների սցենարը և նրանք որոշել են հնարավորինս կոշտ ու սեղմ ժամկետներում վերջ տալ բողոքի այս ալիքին, այսօր գրել է Դոշցի հեռուստաընկերությունը։ Ազավաբայ Անազատություն ռադիոկայան Մոսկվա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը Նարեկ Ավետիսյանի օրերս բացված անհատական ցուցահանդեսի մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Գեղանկարիչ արվեստաբան Նարեկ Ավետիսյանը տասնյակ ու տասնյակ անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել։ Նաև մասնակցել բազմաթիվ խմբակային ցուցահանդեսների թե Հայաստանում, թե արտասահմանյան մի շարք երկրներում։ Եվ ահա, Արամե ցուցասրահում օրերս բացված անհատական ցուցահանդեսում գեղանկարիչը ներկայացնում է վերջին 2 տարիներին ստեղծված նոր շարքը՝ Ջաջուղյան կտավներ ընդհանրական խորագրի ներքո, իսկ մեծ ու փոքր շլացուցիչ տաք գունեղ կտավներից յուրաքանչյուրն իր խորագիրն ունի։
Հիմնականում այս 2 ֆորմատի աշխատանքներ ենք տեսնում։ Մեծերը բոլորը 18 թվական է, 6-ը 19 թվական, ավելի փոքր աշխատանքների մեջ կան դեռևս 11 թվականից մի քանիսը։ Նախնական շարքը ոգևառ էր, որովհետև ես շատ էսպես ոգևորվածություն ունեի։ Դա հետո բերեց նրան, որ անցած տարի հեղափոխության օրերին ոգևորությունը համազգային ինձ նույնպես
կլանեց,
այո, և երևի այդ ոգևառը կրկին անգամ
վերապրեցի
և ասենք նոր շարունակություն պատկերացրեցի։
Մեր ազգանին թված հարցազրույցի ընթացքում Նարեկ Ավետիսյանն ասում էր, որ այս ցուցահանդեսը թերևս կարելի է հոբելյանական կոչել, եթե հաշվի առնենք, որ այս տարի իր ծննդյան 50-ամյակն է լրանում։
Խորհրդանշական բան է երևի նկարչի կյանքում, որ ինչ որ մի տարիք է գալիս, որ մի փուլ երևի հաղթահարում ես և ուզում ես ներկայացնել անցումը դեպի մեկ այլ ուրիշ շրջան, նոր շրջան։ Այստեղ ներկայացված է 30 աշխատանք, տպագրվել է պատկերագիրք։
Իսկ ինչպես կբնորոշեք, կհատկանշեք, կբնութագրեք այս գեղանկարչական տածողությունը կամ ոճը։
Ժամանակակից արվեստը իհարկե շատ մոտ է էքսպրեսիվ աբստրակցիային, բայց սա ավելի անհատական մեկնաբանությունն է այդ ոճամտածողության։ Եվ ինչու ես կապեցի դա Ջաջուղի գաղափարի հետ, որովհետև Ջաջուղը ինձ համար այդ ոգեշնչման աղբյուրն է, էլի կրկին ոգևառ բառը այս դեպքում
գործածելի է,
մի մայրենիքն է, որովհետև բացի նրանից, որ ուղղակիորեն վերաբերվում է Մինասավետիսյանին, ուղղակիորեն նաև վերաբերվում է մանկությանն ու պատանեկությանը։
Երբանից եք սկսել նկարել, քան տարեկան էիք։
Ասում են շատ վաղ տարիքից, ինչ որ 1.5 տարեկան էի, պես է ստացվել։
Ձեր հայրիկը անամնանի ուրեմն տեսել է ձեզ նկարելիս։
Տեսել է, ինքը ոնց որ շտապեր մի բան ինձ փոխանցեր, բայց հասկանալ շատ փոքրիկ էի, բայց էլի շտապում էր։ Եվ ինձ համար գնել էր մի մոլբերտ, պես մի անգամ ասեց, մենք իրար հետ հիմա պետք է բարձրանանք նույն շենքի վերջին հարկում է արվեստանոցը նկարելու, և դու ունես արդեն քո հատվածը արվեստանոցում և քո մոլբերտը։ Փոքրիկ էի, դե ջրան էր կան, այսպեսի նյութեր էր։ 1-2 անգամ եղել է նկարել, ցույց տվեցի իրան և ընկերներին, Աշոտ Հովանեսյան բան, բոլորը հավաքված։ Ասաց, չգիտեմ, ես կտեսնեմ թե ոչ, բայց հիշեք, այս երեխան շարունակելու է արվեստը։ Այդ բառերը իհարկե լավ հիշում եմ և հետագայում միշտ ինձ ոգեշնչում է։
Նարեկ Ավետիսյանը շեշտում էր, որ արդեն 20 տարեկանում հասկացել է, որ լրջորեն զբաղվելու է ժամանակակից արվեստով։
Այդ ուսուցման շրջանում էր իհարկե, Թերլեմեզյանի ուսումնարանի և Գեղարվեստի ակադեմիայի առաջի տարիները։ Ռադիկալությունը ինձ բնորոշ էր վաղ տարիքում, ծայրահեղականությունը, մաքսիմալիզմը, դե համար ես ընտրել էի շատ նորարական մոտեցումք, հիմնական այդ պատճառով հեռացվեցի Գեղարվեստի ինստիտուտից։
Ամենակարևորը ձեզ համար այս ստեղծագործական ողջույղի ընթացքում ինչն է եղել։
Այդ հավատը արվեստին,
հավատը արվեստի
ուժը, արվեստը ուժ ունի, զորություն ունի, մեծ զորություն ունի, հավատացեք, դա լույս է, որը ձևափոխվում դառնում է պատկեր, իսկ լույսը շատ մեծ փիլիսոփայություն է, դրա համար ես ինձ բնապաշտ, արևապաշտ եմ համարում, որտեղ լիցքը ստանում եմ բնությունից, նույնիսկ ձևափոխում վերադարձնում եմ մարդկանց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սրանք իրավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, Իջևանյան գրքերը, ինչպես անսպասելիորեն բռնկվել էին, նույնքան անսպասելիորեն էլ գրեթե մարեցին։ Դիվերսիան չստացվեց, ընդ որում չստացվեց երկու հիմնական պատճառներով. առաջին, չնայած լավ բեմականացված բախումներին և վարձու քարոշչամիջոցների բարձրացրած ահավոր հիստերիային, իբր ոստիկանները ջարդում են խաղաղ ցուցարարներին, թեև տուժածների մեծ մասը ոստիկաններ էին, հասարակական կարծիքը այնուամենայնիվ իշխանությունների կողմներ ու դատապարտում էր անտառը լափողներին, և երկրորդ իշխանությունները հայտարարեցին, որ իրենք չեն տրվելու շանտաժին, և իրավախախտների նկատմամբ ոչ մի զիջում չի լինելու։ Մինչդեռ կազմակերպիչների հիմնական նպատակը հենց դա էր, շոշափել իշխանությունների թույլ կողմերը, հույս ունենալ, որ նրանք տեղի կտան մի քանի 100 ցուցարարների առաջ։ Թերթը շարունակում է, բայց իշխանություններն անդրդվելի մնացին, և թամաշան շարունակելն անիմաստ դարձավ, ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անիմաստ էր դարձել օպերայի հարակից մի քանի սրճարանների ապամոնտաժման դեմ առաջին օրերին սկսված իբր ինքնաբուխ ակցիաները շարունակելը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Արցախում իրադարձությունները մոտենում են որոշակի կետի, որը վերջապես կարող է լիցքաթափել լարվածությունը և տագնապալի սպասումները։ Այդպիսին կարող է լինել քաղաքական համակարգի պատասխանը սահմանադրության փոփոխության առաջարկին, որն արել է պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Նրա խոսքով հավաքված մոտ 25,000 ստորագրությունները փոխանցվել են ԿՀ։ Հիմա այն պետք է երկար ընթացակարգ անցնի ԿՀ-ում և խորհրդարանում, ընդ որում գրեթե բոլոր Հորդարանական ուժերը արդեն արտահայտվել են սահմանադրության փոփոխությունների դեմ, քանի որ դա կարող է սահմանադրական կազուս առաջացնել ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանում։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, ստացվում է, որ Սամվել Բաբայանը իրեն դնում է կշերքի մի նժարին, իսկ մյուսին Արցախում կայունությունն ու երկու պետությունների սահմանադրական ստատուս քվոն։ Ինչն է սնում Սամվել Բաբայանի այսքան բարձր ինքնագնահատականը, հարցնում է Թերթն ու շարունակում, Բաբայանի շուրջ այս պատմությունը կարող է Արցախում առողջ մրցակցությունը վերածել սովորական բակային կռվի։ Արցախը Հայաստանում հեղափոխությունից հետո առողջ իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն է ստացել, որը կպաշտպանի ոչ թե Հայաստանի նախկին իշխանության հետ կապված ռազմական ու քրեական օլիգարխիայի, այլ Արցախի բնակչության շահերը։ Ժողովուրդը հերթագրում է հետհեղափոխական Հայաստանում մեծ տեղ է տրվում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, որի համար վերջերս ստեղծվեց հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ։ Խորհրդի առաջին նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ հուլիսի 12-ին։ Իհարկե, եթե նայենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինների դե յուրե ունեցած կարգավիճակներին, ապա իրավաբանորեն շատ քիչ բան է փոխվել։ Ինչպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը, այնպես էլ հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդը ղեկավարում է Հայաստանի վարչապետը, իսկ խորհրդի կազմում են փոխվարչապետը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, արտահայտատության նախարարը, ազգային ժողովի խմբակցություններից մեկական անդամներ եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Պարզապես խորհրդի այսօրվա անդամ ներկայացուցիչները ի տարբերություն նախահեղափոխական Հայաստանի կոռուպցիայի մեջ թաթախված պաշտոնյաներ չեն, մարդիկ են, որոնց ծավալած պայքարը առավել քան իրական կլինի չհաշված այն իրողությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում անհաշտ կռիվ է տվել եւ շարունակում է տալ կոռուպցիայի դեմ։ Վերջինիս նախագահությամբ գործող մարմինը չի կարող հանկարծ որևէ զիջման գնալ կոռուպցիոն որևէ երևույթի, գրում է ժողովուրդը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։